إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وركم تحديثي إنك بدون توبان أسكري أو كتر سن عيدة مدى دولة فدرالكا يادي مشو يرداو عكو نقضي ويرارو أيساك عيدة مدى حركة المجاهدين تأ الشباب كغيستين ديغان كقليمو شبه الله دحيه إيو دولت كيسا وحافا فاهين لغهلي هول قلو كدعي أمقدشو إيو قبل لكالي أو قسار لغو غرسيي ششيها إيو دولة فدرالكا dagaal qasaare dhaliyay ayaa saaka lagu qaaday ciidanka Jubaland ee jooga dowladka magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose meedka qof la aqoonsan waayay ayaa lagu soo waramay inuu yaalo isbitaalka weyn ee magaalada Garowe xukun xaduusina ah ayaa ka dhacay degmada Aadan Yabal oo ka tirsan wilayada Islaamiga ah ee Shabeellaha Dhexe nin ka soo baxsaday xero ay ku sugan yihiin dhalinyaro oo farmaajo u diray Eritrea ayaa daah ka rogay xog badan oo ku saabsan nolosha adag ee dhalinyaradaasi waxa daah laga rogay macluumaadyo hor leh oo ku saabsan sida xabsiga Guantanamo Bay uu marqaati uga yahay weerarka ka dhanka ah dadka muslimiinta iyo diinta Islaamka intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa u diyaar garoobay isaga oo faahfaahsan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان
وركي أوردن إنك بضن طبان أسكري أو كتر سنع إذا مدى دولة فدرالك أي دمشو يداوع كنقضي ويراروساك أي إذا مدى حركة مجاهدين تأ الشباب كجيستين ديغان كقلمو شبال هادح إيو دولت كيسا warkaasi waxa inoo faahfaahinaya Hashim Abdul Nasir
wararkiisa ka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay kula wareegeen deegaanka Qalimow oo dhaca inta u dhaxeysa Balcad iyo Jowhar ayaa qasaare dhimasho iyo mid dhaawacba lagu gaarsiiyay ciidamada weerarka lagu qaaday inta la xaqiijiyay waxa xarada looga dilay saddex askari halka afar kalena looga dhaawacay oo uu ku jiray taliye xarada Qalimow oo magaciisa lagu sheegay Mawlid Waydow intii uu dagaalka ka socday Qalimow ayaa ciidamo ka soo baxay magaalada Jowhar oo gurmad u ahaa ciidamada Qalimow lagu helay waxa dhaxda u galay rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana halka markala ciidamada dawladda federaalka ka soo gaaray qasaare dhimasho iyo mid dhaawac waxaana ciidamada laga diray saddex askari oo mid kamid oo ahaa sargaal lagu magacaabi jiray taako u dhagay waxaana ku dhaawacmay laba askari oo midkood oo ahaa sargaal gaashaan la ah oo magaciisa lagu soo gaabiyay faarxay sidoo kale waxaa burburay gaari Cabdi Bila ah oo ay saarayeen askartan dhimashada iyo dhaawaca noqday kadib markii uu haleelay qarax loo diyaariyay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sii kordhiyay weerarada ay kula wareegayaan deegaanka horle maalin ka hor ayay ahayd markii ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dagaal kula wareegeen deegaanka Cada Kibro oo u dhow magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud halkaas oo askar ciidamo iyo saraakiil isugu jiray looga dilay ciidamada dawladda federaalka ee shisheeyaha ku daaban
ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee wilayada Jubbooyinka ayaa waxay iyaguna saaka weerar kula jarmaadeen askar ka tirsan kuwa Jubbaland oo ku sugan halka loo yaqaan Baarka oo duuleedka magaalada Kismaayo ah waxaana faahfaahin hor u dhac laga helaya qasaaraha ka dhashay dagaalkaasi ilo wareedyo ayaa warbaahinta Islaamiga ah ee Al-Furqaan u sheegay in weerarkaasi ay ku dhaawacmeen laba askari isla Jubbooyinka waxaa sii kordhaya qasaaraha ciidamada dawladda federaalka ah lagu gaarsiiyay dagaal isna xalaya ay ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen isbaaroh askarta Jubbaland u tiilay halka loo yaqaan Singaleer oo dhacda dowladka magaalada Kismaayo weerarkaas ayaa waxaa lagu dilay ugu yaraan hal askari oo kamid ah kuwa Jubbaland halka kuwa kale lagu dhaawacay isla jubooyinka waxay xalay ciidamada mujaahidiinta weerar ku qaadeen saldhiga ciidamada Kenyatiga ah ee deegaanka Hozingo. Dadka deegaanka ayaa waxay sheegeen in ay maqlayeen hubka culus iyo midka fudud. Waxa sidoo kale xirada ciidamada Kenyatiga ku hoobtay madaficda goobta oo ay adeegsanayeen ciidamada mujaahidiinta ilaa iyo haatan lama helin inta uu la eg yahay qasaaraha gaaray Kenyatiga. Sidaas la mid ah waxa faahfaahin laga helay howlgallo kala duwan oo ka dhacay meelo ay ka mid tahay Muqdisho, waxaana warkaasi mar kale inoo eegaya Hashim Abdinaasir.
Haddii aynu ku hormarno magaalada Muqdisho, rag ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ee ka howlgala gudaha magaalada Muqdisho ayaa waxay suuqa bakaaraha ku dileen laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka. Dhanka jubooyinka, ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa waxay xalay dagaal ku qaadeen saldhig ay ku sugnayeen ciidamada Kenya, kaas oo ku yaala deegaanka Cabdulla Biroole. Shabeellada hoosana, ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal ku qaadeen saldhig ay ku sugnayeen ciidamada Uganda ee qaybta ka ah Afrikaanta ku soo duushay Soomaaliya. Ciidamada la weeraray ayaa waxay saldhig ku lahaayeen deegaanka Buulacalow ee dhaca duleedka degmada Baraawe.
Meedka qof la aqoonsan waayay ayaa lagu soo warramayaa inuu yaalo cisbitaalka weyn ee magaalada Garowe. Saaka Erorti ayaa nin oday ah oo lugeynaya Garowe waxa ku dhacday mooto xawaare sare lagu kaxeynayay, taasoo keentay in jug halis ah ay gaarto ninkaasi odayga ah isla markaana uu geeriyoodo. Meedka odayga ayaa waxaa la dhigay isbitaalka Garowe, waxaana muddo saacado ah la la'yahay cid aqoonsata. Sarkaal ka mid ah maamulka Puntland ayaa shaaca ka qaaday inay wali baadi goobayaan dadkii ehelka u ahaa ninkan odayga ah.
Waxaan wa sheegayaa saaka gaari moota inay ku dhacday nin oday nin waayeela, ninkiina isbitaalka la geeyay naf yar isagu ku jiro, ninkaas waa dhintay lamana aqoonsan ilaa haddeer, wuxuuna yaalaa dhagaxa isbitaalka. Sidaa darteed ninkaanu kulli waa in reer Garowe waa iska lugeynahayay wadada mootadaas ku dhacdo, Ilaahay ku sababay. Mootadii iyo ninkii wadayna waa xiran yihiin. Ninkii odaga ahaa ee meydka ahaana wuxuu yaalaa isbitaalka guud ee magaalada Garowe, wuxuuna saaran yahay dhagaxa dadka lagu dhaqo. Sidaa darteed waxaan ka codsanayaa dadka magaalada Garowe ama nugaal jooga oo muslimka inay ninka u tagaan meydka.
Magaalada Garowe ayaa waxa ku badan shilalka gaadiidka. Xukun xaddu zina ah ayaa ka dhacay degmada Aadan Yabaal oo ka tirsan wilayada Islaamiga ah ee Shabeellaha Dhexe. Warbixinta warkaas waxaa inoo haya Zakariya Cumar.
Xukunkan oo ahaa xaddu zina ayaa waxa uu ka dhacay fagaare ku yaala degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe, iyadoona fagaaraha lagu fulinayo xukunkani ay soo xaadireen boqolaal dadweyne ah kuwaas oo u soo daawasha tagay xukunka. Xukunkan waxaa lagu fuliyey laba wiil oo dhalinyaro ah kuwaas oo ku dhacay fal zina ah, iyadoona ugu dambeyntii fagaarahani lagula fuliyey xukunkii ka soo baxay maxkamadda Islaamiga ah ee wilaayada Shabeellaha Dhexe. Kadib markii xukunka uu ku dhawaaqay qaadiga, ayaa waxaa mar qurays qabtay takbiirta dadweynaha soo xaadiray fagaarahan, iyagoona aad ugu faraxsanaa xukunkan la fuliyey.
Tumay afar, tumay shan, tumay lix, tumay todoba, tumay siddeed, tumay sagaal, labaatan ka joojiyey. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar!
Deegaanada wilaayadka Islaamiga ah ee maamulaan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa waxaa laga fuliyaa xukunada waafaqsan shareecada Islaamka, halka goobaha ay ku sugan yihiin shisheeyaha iyo maamulada isaga uu dhisay aysan arrintaasi ka jirin, balse dadka ay tabanayaan cadaalad darro aad u baahsan. Tusaale ahaan, magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa maalmihii ugu dambeeyey ka dhacayay dilal bareer ah, kuwaas oo ay fulinayaan askarta dowladda federaalka, iyadoona arrinta dowladda federaalka iyo madaxdeeda aynan soo hadal qaadin iskabadaa inay wax ka qabtaane.
Nin ka soo baxsaday xero ay ku jiraan dhalinyaro uu farmaajo u diray dalka Eritrea ayaa daah ka qaaday xog badan oo ku saabsan nolosha dhalintaasi. Ninkan oo lagu magacaabo Abdul Qadir ayaa waxa uu warbaahinta u sheegay in dhalinyaro badan oo uu ka soo tagay ay ku sugan yihiin xaalad halis ahi. waxa uu sheegay in qiyaastii 400 oo ka mid ah dhalinyaradaasi ay ku dhinteen dalka Eritrea.
Dadka kun 400 meeshaas waa lagayay miyaha ciidanka tagood markii laado laakiin 400 markaan sanooleen baa hubaa intaana hubinna ka badan laakiin ciidamada naga horreeyay ayaa waxa sheegay in dagaal loo qaaday anuu maadaama aan xaras kuheen hatta todobaadna markay dhamaatay anuu maan ogeyn waxaan ogaanay muddo 17 ka dhacay baa ogaanay intu farmaajo noo yimid naga tagay baan nala sheegay in kuwa isbitaalna waxa ay qaado iyo markaas baahi iyo gaajo iyo cudur leh xasaasiyad oo jirtay loo qaaday aan markii isbitaalka tagay ma ay ku kala taxsan shidka iyo xaaladda laakiin ay ku wada hadleen ay yiraahdeen intaas oo nin baa naga dhamaatay saartan naga galay wiilka askariga Soomaaliyeed waxaan leeyahay waxa aad ilaysaa xafada maalin kasta mudaharaadka u socdaa waa hooyada oo kale tama garad maanta maamulka waxa ku daystaan mararka qaar kala dad codkooda dhageysatid inay ilaahay dalka shabaab keeno saysan si ka daran buu xasin laawa
inta wuxuu ku daray in dhalintaasi beeraha lagu fasho isla markaana aysan haysan wax ay cunaan wuxuu tilmaamay in markii dalka Soomaaliya laga qaadayay ay tiradoodu ahayd 5400 laakiin hadda ay aad u soo yaraadeen markii in badan oo iyaga kamid ay u dhinteen daryeel xumo halka qaar kood laga qayb galiyay dagaalada ka socda Itoobiya mar uu ka hadlayay xaaladda nolol xumada ah ee ay ku jiraan dhalinta uu ka soo tagay ayaa waxa uu yiri dhawaan ayay ahayd markii garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho laga soo dejiyay 19 dhalinyaro ah oo lagu sheegay in laga keenay Eritrea si loogu dejiyo waalidiinta walwalsan ee dibadbaxyada ka dhigayay caasimadda. Warkaas wuxuu idinka imanayaa warbaahinta Islaamiga ah ee Al-Furqaan. Xabsiga Guantanamo Bay waxa uu markaati u noqday weerarada ka dhanka ah muslimiinta. Qoraa u dhashay dalka Ingiriiska oo lagu magacaabo Peter ayaa waxa uu dib u milicsi ku sameeyay sheekooyinka dad badan oo aan waxba galabsan oo lagu xiray xabsiga Guantanamo Bay. Saxafiga ayaa warbixintiisa ku bilaabay taksiile Pakistani ah oo lagu magacaabo Ahmed Rabbani ayaa waxa gurigiisa ka afduubtay amaamulka gobolka Pakistan waxana loo kaxaystay caasimadda dalka Islaamabad halka waxa looga sii gudbiyay Cobalt oo ah xabsiga caanka ah ee madow oo u dhow Kabul dalka Afghanistan. Xabsigaasi u dhow Kabul oo leh daaqado madow ayaa waxaa loogu talagalay in lagu go'doomiyo maxabiista oo lagu hayo meel mugdi ah oo dhammaystiran. Maxabiista qarkood ayaa waxaa laga gubay qaarka dambe ee jirka gaar ahaan salka ay ku fariistaan halkaas oo askartu ay kaga damiyaan sigaarka. Kadib markii uu 504 maalmood uu ku sugnaa Cobalt ayaa waxaa Rabbani loo duuliyay xabsiga Guantanamo Bay oo ah xabsiga militariga ee ku yaalla jasiiradda xeebta ah. Rabbani ayaa sheegay in markii la qabanayay culayskiisu uu ahaa 73 haatanna uu ka hoos maray 30 taasoo muujinaysa inta ay la egtahay dhibaatada uu la kulmay. Warkii aad kala socoteen Radio Al-Furqaan dhageystayaal waa naga intaa.